Tan bhar planála hís cad planála hort gunad fósnéise rá chéad megawatt a chosnéos 1.2 biljón euro tí hér go wála na hínse gund dén chláid. Hú kóla gund dén chláid cad gund arbert ar dús imi lúnas a chávílig sa fichadó a chún kásir einsin ege marad planála mariálir och náchúrk a honik ó rúpa jéig súla in a mask an táske future proof clair agus un cuentas glas a gund dén chláid agus leninis tán seanadóid un cuentas glas a gund dén rúsin Mae'r maedion rwysyns, gyrmagad fi lawr clen.
No, ha bryd, gyrmagad.
Ta eisiau mi hosta?
Well, look, mae eich yn tŵw Qatar eich tarlu fi lawr secundi agos sy'n tîr. Just, ta eisiau ddoch rhaid i'w gwybod sy'n ddig cwr togol data center, you know, ar bar on lista yn y roddi atal ysdi yn y gwein. Agos nil, like, ta aspa ffwynio fewn, ta aspa dini cwn roddi a hogol awn. So mae ta dini awn cwn... Ein roedd y hogol, byd cael gwneud sy'n gaffel eich yn cwrdd y cwmdi, ti hi y hogol. Ac mae ta nis môr ffwynio fel, byd cael gwneud eisiau wythod chwn nis môr roedd y hogol go generata y tai chastol, infrastructure y tai chastol o dini o'r cwmdi. Ni data center yn roedd is tafod ti ffil o'r ta'n cawn sio rofwr, ta se grog mae se eich breh yr gas a wôn, ta se eich glorig go chyd megawatts, agus I gwmbrod, cwneisiau ni chwer I gwmbrod, ta 8 megawatts o wsod I bai yn enys ar ffad I gwar 20 blin am achroen. So, you know, on eisio yn rod is ta fach ti ffwyd o har. Beidio si ysyn bo her, nŵr ta nis mo ffwyn o'r glas a gwein o hef gwi agus solus agus gwyl si deinte, gwyl si gaffe ag an cwcolach ffein. Beidio an sien is ffeis lo chapt agus rod cysula da sent o hwgol ac nis glisha agus nis glina.
Ach, sy'n cestyn ni priorwch di agus cestyn ni pailau tŵl yn yr i'r rôl sy'n nach a ni wan yn sesion leis yn marad pan ola. Ni le'n rwyd sy'n onod ffos nes isio a ta o gael yna yn y rôl chi ta a ta o'n chwelo hyd yn y dîf agos gwy difyn dyr pailau tŵri ele gwy dastu yn y honod ffos nes isio le cwn o hwrt gwy gnifach dec na mwlas y tisio agos gwy difyn gwy wyl bag na chwychiad fydyr chyri chyd agos chwychiad bos la crohw mai olyr.
Oh no, ni me I gwine gaf data center sy'n tîr, just kind of on dan ar ffad. Ac ta'n cawn sio, an fwr, ag bre ar gas, ta cyn ele, ta nis lw, agus ta ag bre ar ffwyn o'r glas ar un y sydd ffein, ond digon tu, ta gwmprod mŵr awn, agus ta data center ddela ar ta I tŵr chas da tihi. Ni yn cawn sio, ag dyna fe sy'n ac yn eryd. So, you know, ta cyn glisha agus tlishta awn, ac ni eisiau yn cawn mor sy'n, ac nil, na ta si I gwyne, ten si'n oed polisi yn rhetus yn cawn sio, so ni ein tîm na dyn ni cat yn gwrdd I oed sydd yn connection fyw gyda yn grid.
Cech y dain si'n oed polisi yn rhetus?
Mae'r rhetus fi lawer, dyn si'n nachwyd si'n gwrdd nis new connections o hwrt, the data centers mwyn wyl mwyn o wych cwrt ac o renewables.
Wel, hi lan fi sio Catia, gwrwyt yn teres Simon Cofni nach policy realty se eisiau'n ffos agos nach wych eisiau'n marchod ag y policy ag namwyl na tira.
Oh, cacro, wel, cael mewn awt leis fi sy'n bwyr sy'n bwyr. Ni lan si sy'n ffocin o tog hwmsa. It would be powered by renewables and substantially reduced in order of, you know, say yn rod na, like, ni byd I giri on greed a corff we vrw.
Aha.
Agus fi agder a dini fwy sin yn ori, agus fi mwyr a dgiri sin dini, you know, ac ar o, na bi bwyr fwy sin. Ac mae lenni mi dy rai gyda Dax Centers comor le sio eich bre ar yn gryd by an agler, arms a fashion. So, you know, ni yn teim nes yn cawn sio, ta me sasa, ta, ja hawpla awn o hef Dax Centers, ac ni he sio yn cawn mar sin.
Fec mwyd cechaniaire le sirianus a roshin agus ffoc mwyd yn sy'n gantrosh agor y mil am agad. Rúisin í gairbhín seanna dúir ón gcóin tús glas a caintin sin.